коли я вчився в школі і читав дитячі енциклопедії, впевнений, в багатьох з вас також такі були, я дивився на оці картинки сонячної системи, де було намальовано 9 планет, а тоді їх ще було 9, я настільки старий. І дивився, і мені здавалося, що в принципі сонячна система – це повністю вивчена штука, що там може бути нового. В принципі, ось планети, вони є, всі намальовані, класно, про них ми в принципі усе знаємо, і в сонячній системі вивчати, мабуть, нема чого. Ось там далекі планети, далекі галактики, ось це треба вивчати, ось це цікаво, там багато невідомого. Але по мірі того, як я ставав старшим, вчився потім в університеті, у нас там був курс астрофізики, і я потім чим далі, тим більше розумів, що насправді сонячна система – це штука доволі невідома, і хоча нам здається, що там нема оцих білих плям на мапі, а їх там дофіга, і ми дуже-дуже багато чого не знаємо. І ось нещодавно навіть в подкасті розповідав, що одним з найбільш крутих моментів за всю мою історію, що я цікавлюсь космосом, був Плутон, коли нам показали фотографії Плутона. І оцей момент, коли ти нічого не знав, це був лише один піксель, а потім це стало цілою планетою з льодовиками, з оцим сердечком і усім цим. Це прямо ось момент відкриття, і це щось чарівне і неймовірне. Тому сьогодні в цьому подкасті ми поговоримо про 7 напрямків, які ми збираємось вивчати як людство в сонячній системі, про які ми знаємо дуже мало, і які є реалістичними. Тобто не просто, а давайте щось колись десь вивчимо, а те, що ми в принципі з вами можемо на своєму віку ще побачити як дослідження. І все це буде розташовано по мірі зростання цікавості з моєї суб'єктивної точки зору. Так що, пані та панове, як завжди, вітаю вас на борту нашого космічного корабля під назвою «Земля», що продовжує свою подорож галактикою «Космічний тиждень номер 587». З вами, як завжди, я, біологічний ремережа Антон Позняков і подкаст «Шопоко». Перший напрямок, який мене цікавить, це астероїд Психея. Я думаю, ви непогано знаєте, що наразі місія, яка також називається Психея, дуже-дуже винахідлива і з багатою уявою людина придумувала цю назву, але тим не менш, астероїд Психея, місія Психея, вони наближуються одна до одної, і в 29-му році, тобто зовсім скоро, ми маємо цей астероїд побачити. Чому ж він цікавий? Тому що Психея – це найбільший металевий астероїд, який нам відомий, його розмір приблизно 250 кілометрів. Це дуже багато. Це приблизно як піввідстані від Харкова до Києва. Це дуже дофіга. І це величезний астероїд, який літає в космосі і який здебільшого складається з металу, на відміну від інших астероїдів, до яких ми наближались, які є астероїдами з каменю. Ну, тобто було якесь відносно масивне тіло протипланетарне, яке формувалось. За рахунок гравітації метали скупчуються всередині, формують ядро, а потім стається якесь космічне зіткнення і зовнішні шари просто злітають і залишається лише металеве ядро, яке застигає і летить в космосі. Дуже цікаво, що там буде. Дуже цікаво на це подивитись, дуже цікаво подивитись на поверхню, яка там буде. Ну і також там, можливо, навіть будуть металеві вулкани, які досі за рахунок того, що астероїд все ще має температуру всередині, і ця температура виходить назовні, і по суті, геологічні процеси стаються. Можливо, ми побачимо там навіть металеві вулкани, які досі активні. І це буде дуже-дуже класно. І це буквально дуже реалістична місія. Якщо все піде добре, якщо не станеться нічого поганого, а ну натяки на це були, тому що була проблема в паливній системі, але там був бекап, і зараз апарат переключений на бекап, тому поки що все йде добре. І сподіваюся, що до 29-го року нічого не зміниться, і ми побачимо безпосередньо астероїд Психея у всій своїй красі. Плюс на місії Психея є також нова цікава технологія. Вони планують спілкуватись з Землею за допомогою лазерної комунікації, тому що насправді це доволі велика проблема, бо на Землі є оця велика система антен Deep Space Network, яка наразі перевантажена, яку треба підтримувати, і через неї, навіть якщо вдається встановлювати зв'язок з апаратами, зв'язок доволі повільний і в результаті мало даних можна передавати. Тому, якщо все піде добре, будемо мати ще й великий обсяг даних. Бо пам'ятаєте, Нові Горизонти, коли пролітали повз Плутон, повний обсяг даних ще там чи не рік передавали. Наступний напрямок, який мені цікавий, це, звісно, Титан. Титан, супутник Сатурна, на який висаджувались вже. Це єдиний місяць, здається, єдиний, так, на який людство щось садило. Окрім нашого місяця. Тобто єдиний місяць, який не є біля Землі. Тоді апарат Касіні спустив на поверхню Титану апарат Гюйгенс, який там повільно спустився, передавав фотографії і потім там і вимкнувся. Але зовсім скоро, а зовсім скоро це в липні 28-го року, туди має полетіти неймовірний апарат Dragonfly. Це октокоптер, який має там літати, бо на Титані є щільна атмосфера, а щільна атмосфера означає, що в ній можна літати. І ось в 34-му році, сподіваюся, ми до цього доживемо, буде у нас потенційно величезний октокоптер на Титані, який ще і на ядерному паливі працює. Ну, фактично, це MMRTG. На схожій штуці працюють і Curiosity, і Perseverance, і багато апаратів, які літають в далекий космос, але тим не менш ядерний октокоптер на іншій планеті, якщо можна так назвати, якщо використовувати геофізичне визначення планети, в метановій атмосфері, дуже холодній, виглядати має дуже класно. До речі, Титан – єдине місце, окрім Землі, в Сонячній системі, де у нас є щільна атмосфера та рідина на поверхні. Щоправда, на Титані це моря і озера з метану та етану, але, тим не менш, це рідина на поверхні. Ну і щільна атмосфера, в якій людина могла, в принципі, ходити без скафандру, але в чомусь теплому. Мається на увазі, що не треба було б якийсь костюм, який підтримує тиск навколо тіла людини. А тепло, звісно, треба буде якось підводити. Наступний напрямок, який би мені було дуже цікаво подивитись, це Еріда. Еріда, як на мене, не дуже розпіарене космічне тіло, і пересічний громадянин про нього, мабуть, навіть нічого і не знає, але саме Еріда є причиною, чому свого часу Плутон перестали називати планетою. Це транснептуновий об'єкт, який, по суті, є більшим за Плутон за масою. Розмір Еріди 2326 кілометрів, там плюс-мінус десяток кілометрів, що фактично майже те саме по діаметру, що і Плутон. Звісно, що у нас є якісь припущення по розміру, і Плутон ми зараз розуміємо набагато краще, а Еріда доволі далеко. Але по масі вона навіть трохи більше за Плутон, ну і орбіта її набагато більш віддалена від Сонця, вона набагато більш витягнута, і вона розташована під набагато більшим кутом нахилу відносно екліптики. І орбітальний період Еріди 588 років. Але через те, що ми побачили, що Плутон не є єдиним великим тілом за орбітою Нептуна, і взагалі є ціла категорія транснептунових об'єктів, які схожі за масою на Плутон, а Еріда була саме таким цвяхом в труну, який змусив Міжнародний астрономічний конгрес потім змінити дефініцію планети, і саме через це потім Плутон перестав бути планетою, і ми перейшли від 9 планет до 8 планет, які ми маємо на сьогоднішній день. Тим не менш, побачити Еріду було б дуже класно. Щось на кшталт місії «Нові горизонти» тільки до Еріди було б дуже класно, але, звісно, на сьогоднішній момент цього зробити не планують, і якщо б навіть її запустили сьогодні, до неї летіти доволі довго, я думаю, років там 10-12 би знадобилось місії, щоб долетіти до Еріди, якщо б ми мали щось на кшталт «Нових горизонтів», які, до речі, були доволі успішними, здається, 9 років летів «Нові горизонти» до Плутону. Але ось цей момент, як я вже казав в цьому випуску і раніше також, що коли ми до цього бачили лише один піксель, а потім у нас є детальна фотографія, що там на поверхні коїться, і ми фактично не знали, як виглядає це тіло, а потім таке, о, так от що там. Це ось момент, який для мене супермагічний в астрономії, і коли ти нічого не бачив, а тепер бачиш все. Оцей перехід, він супермагічний. Переходимо до четвертого напрямку, який мене цікавить, який фактично, скоріш за все, теж є транснептуновим об'єктом, і набагато більшим, ніж Плутон чи Еріда, бо йдеться про Тритон. Тритон – супутник Нептуна, і до нього ми літали лише раз. це був Voyager 2, і це жахливо, що за всю історію астронавтики, за всю історію космічних досліджень до Нептуна чи Урана і їх супутників як результат не долітали жодного фактично разу, окрім як Voyager 2, який і то пролетів повз, а не виходив на орбіту. Тритон – максимально цікава штука, бо, скоріш за все, це захоплений транснептуновий об'єкт, який обертається під дуже дивною орбітою, він ретроградний відносно Нептуна, і він, скоріш за все, має і гейзери якісь. Це ще треба підтвердити, бо ми наразі працюємо з доволі обмеженими даними з Voyager 2, але Тритон сам по собі, він точно не менш цікавий, ніж якийсь там Ганімед чи якийсь там Енцелад. На жаль, на сьогоднішній день нема чітких затверджених місій, які б полетіли до Тритона, чи взагалі до людяних гігантів, тобто до Нептуна чи Урана, але в останньому своєму Decadal Survey, це документ, який наукова спілка публікує в своїх побажань, щоб вони хотіли б бачити, які у них пріоритети є по вивченню. І з цього документу потім формуються місії, які та сама НАСА запускає, чи Європейська космічна агенція. І місія до Урана чи Нептуна, як результати до Тритона, була однією з пріоритетніших в останньому такому документі, але на сьогоднішній день, на жаль, ми всього цього не бачимо. Тим не менш, я думаю, що в якийсь момент, особливо якщо у нас ракети почнуть розвиватися так, як вони хочуть розвиватися, ну, тобто, умовно, якщо там дозаправка Старшипу дозволить на орбіті Землі мати повністю заправлену величезну ракету, яка потім може щось запускати в глибокий космос, то це розв'яже руки багатьом науковим місіям, які потребують багато дельтаві для того, щоб долетіти туди, куди вони хочуть. Наступний напрямок, який для мене ще більш цікавий, ніж усі попередні, це візит до міжзоряного гостя. На сьогоднішній день ми маємо три приклади того, що до нас залітало з інших зоряних систем. Ну, насправді, мабуть, їх набагато більше, і той самий телескоп Веры Рубін побачить їх, сподіваюсь, в найближчому часі дуже багато, але ми маємо три зафіксовані такі штуки. Це Oumuamua, це комета Борісова і це комета 3i Atlas. Але тут виникає питання, так, вони ж міжзоряні, вони дуже швидкі, це, власне, те, що визначає їх як міжзоряних гостей, вони дуже швидко рухаються. Як же ми можемо до них долетіти? А долетіти ми можемо за допомогою місії, яку запускає Європейська космічна агенція, і вже доволі скоро, десь в 28-29 році, у нас має запуститись така штука, яка називається Comet Interceptor. Це апарат, який направиться в точку Лагранжа L2, і там буде сидіти і чекати. Чекати, поки хтось знайде якусь цікаву ціль для того, щоб полетіти. Тобто, ось ця штука сидить з повними баками, потім якийсь телескоп знаходить наступний міжзоряний об'єкт, в ідеалі, я думаю, міжзоряний об'єкт буде пріоритетом для цієї місії, і якщо траєкторія дозволяє оцій місії зблизитись, вона вмикає свої двигуни і летить туди, вивчає, фотографує, робить якісь наукові заміри. Насправді, побачити щось міжзоряне було б дуже-дуже класно, коли воно само до нас прилітає. Тому що інших варіантів побачити якусь міжзоряну каменюку, як на мене, у нас небагато. Тому що, як це не прикро, але на нашому з вами віку, я думаю, людство навряд чи щось запустить до інших зірок. Ну, може і запустить, але воно не долетить. Звісно, хотілося б в цьому варіанті помилятись, але, тим не менш, ось це чи не єдиний наш буде шанс побачити щось міжзоряне, і, скоріш за все, воно буде виглядати як звичайна каменюка, черговий астероїд чи чергова комета, але саме спектральний аналіз, хімічний аналіз того, що на поверхні, що під поверхнею, що вивільняється з-під поверхні по мірі того, як об'єкт наближається до Сонця, буде нам найбільш цікавий, бо саме там буде різниця між каменюками в нашій сонячній системі і в якійсь іншій, що розповість нам про те, що насправді в тій іншій сонячній системі відбувається. Як це відрізняється від того, що ми маємо у нас. Наступний напрямок, який я дуже-дуже чекаю, це Фобос. Фобос – це супутник Марса, і, знову ж таки, максимально недооцінена штука, як на мене. До неї планує полетіти японський апарат MMX, який має, якщо все піде добре, полетіти вже цього року. В кінці року ми очікуємо запуск. Він, насправді, планувався ще в минуле вікно, тобто 24-го року, але був перенесений. Це не просто місія, яка політає щось пофотографувати, це місії, яка планує висадитись на Фобос. Тобто це буде другий після Титану приклад посадки на місяць іншої планети, яка не є Землею, взяти навіть якісь зразки, проаналізувати їх, і Фобос може розповісти нам дуже багато про те, як формувався Марс, або як формувались Фобос і Деймос. Бо є декілька моделей, як Фобос і Деймос, два супутники Марса, могли сформуватись, або це були захоплені об'єкти, або це розділене якесь тіло, яке потім сформувалося в два таких от астероїди, міні-астероїди-супутники. Коротше, за безпосередньо зразками з Фобоса, про які ми дуже мало знаємо, насправді, можна буде дізнатись доволі багато. І японці взагалі роблять максимально безумні місії, при тому, що у них доволі невеликий бюджет порівняно з іншими космічними агенціями. Якщо вони щось роблять, у них виходять дуже-дуже класні місії далекого космосу. І Акацукі, і Хаябуса, і що у них там ще було... Дуже-дуже класні вони роблять штуки, і MMX – це прям пік. Якщо все піде добре, я буду максимально слідкувати, і головне, що це вже скоро має статися. Це дуже-дуже круто, тому воно у мене на максимально високому місці. Не на останньому, але на максимально високому. Ну, а що ж у мене на найбільш цікавому місці – це лавові трубки на Марсі і Місяці, лавові печери. Це місця, які ми тільки бачили і які ми фактично знаємо, що існують, але... жодного разу там ніхто не був, не фотографував, і вони можуть бути величезними. Це такі конструкції, які сформовані потіками лави, лава застигає назовні, всередині продовжує текти, потім вона протікає і залишає за собою цю таку трубку, і це печери, які можуть бути висотою в кілометр на місяці, або навіть в декілька кілометрів. Уявіть собі, що таке кілометр в висоту. І отака печера, повністю отака печера, в якій можна розташувати величезне місто. І ця штука може захищати від радіації, що і на Марсі, і на Місяці є великою проблемою. І тим не менш, ми жодного разу не були всередині. Жодної місії поки що не підтверджено туди, хоча були концепції. Основна проблема таких штук – те, що там всередині темно. А темно означає не тільки, що треба з собою якусь лампочку брати, а що, тому що треба якось передавати сигнал і треба передавати енергію. Або мати енергію на борту, що дорого, тому що для цього треба якийсь радіоізотопний елемент. Або мати другий апарат, який якимось дротом буде зв'язаний, таким чином і зв'язок буде підтримувати, і енергію передавати. І це все доволі складно з логістичної точки зору. Але я дуже-дуже хочу побачити, що ж знаходиться в цих лавових трубках. І сподіваюся, що по мірі того, як людство буде нарощувати свою присутність на Місяці, сподіваюся, що з цим напрямком діяльності нічого не станеться. І якщо це все буде доволі непогано розвиватись, то найближчим часом, я думаю, ми все ж таки побачимо якісь місії, які покажуть нам, що в цих всередині цих лавових трубок. Бо, ще раз, уявіть собі печеру розміром в кілометр. Це офігеть, як круто. Це прям, і це в нашій, от буквально от на нашому місяці є таке. А ми ще цього ніколи не бачили, хоча місяць, поверхня, вивчена на 100% апаратами, з доволі непоганою роздільною здатністю. Але там ще під поверхнею багато всього. І тому ось це інший ще момент, коли воно ніби близько, але ми про цього взагалі нічого не знаємо. І є великий потенціал це дізнатись. Оце дуже і дуже круто. От на цьому сьогоднішній список цікавих напрямків в нашій сонячній системі закінчується. Якщо у вас є свої кандидати, пишіть їх в коментарях. Я періодично люблю робити ось такі огляди. Для мене це також нагадування того, що які у нас є білі плями на мапі нашої сонячної системи. І дуже круто, коли ці білі плями вони закриваються чимось цікавим. Так що сподіваюся, що весь цей список ми з вами на своєму віку побачимо. Є шанси його повністю заповнити, але будемо, звісно, бачити, як воно піде. На цьому все, хай буде з вами сила і до наступного тижня.